Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în 15 iulie 2007, este al 7-lea mesaj din seria de mesaje din Predica de pe Munte din Matei, subiectul mesajului Ferice de cei săraci în Duhul, partea a treia. Matei, capitolul 5, începând versetul 1. Când a văzut Iisus noradele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amen. Nicăieri, gândirea creștină nu se ciocnește mai dur cu gândirea contemporană ca și când este vorba de această valoare crucială a smereniei pentru împărăția lui Dumnezeu. Înțelepciunea lumii disprețuiește total smerenia. Chiar în regulile cele mai înalte etice nu vei găsi nicio referință cu privire la smerenie. Smerenia nu a fost trăsătura gentlemanului Confucius. Nu a fost parte din etica budistă. Smerenia nu este inclusă între trăsăturile minții înalte ale persoanei lui Aristotel, Megalos Pseucast. Smerenia nu face parte din cei 5 piloni ai islamului. Smerenia nu este virtutea râvnită de omul și femeia modernă. Din contră, gândirea modernă infiltrează în gândirea contemporană această afirmare de sine, această pretenție că omul este domnul pământului, este dur, tăios, puternic, masculin. Idealul omului modern este supraomul, nu este copilul mic pe care îl prezintă Iisus Hristos. De aceea Iisus Hristos începe predica de pe munte cu cea mai crucială dintre trăsăturile de caracter ale omului care să facă parte în împărăția lui Dumnezeu. Ferice de cei săraci în Duhul, ferice de cei smeriți. La vârsta de 7 ani, familia lui a fost nevoită să iasă afară din casă datorită unor complicații legale. A trebuit să se întrețină singur. La vârsta de 9 ani, mama lui a murit. La vârsta de 22 de ani și-a pierdut slujba ca și un vânzător într-un magazin. A vrut să meargă să se facă advocat, dar școala pe care avea era prea puțină. La 23 de ani a intrat în datorii pentru că a devenit un partener într-un mic magazin. La vârsta de 26 de ani, partenerul de afaceri moare și îl lasă în urmă cu o datorie uriașă pe care trebuie să o plătească an la rând. La 28 de ani, după ce i-a făcut curte unei fete 4 ani, când o cere în căsătorie, ea refuză. La 37 de ani, după 3 încercări repetate de a intra în Congresul Statelor Unite, abia atunci reușește pentru 2 ani. La 41 de ani, copilul pe care îl are de 4 ani moare. La 45 de ani, candidează pentru Senat și pierde. La 47 de ani, candidează ca și vicepreședinte și pierde. La 49, candidează pentru senator și pierde. La vârsta de 51 de ani, candidează pentru funcția de președinte al Statelor Unite și este ales. Numele lui este Abraham Lincoln și mulți îl consideră că este cel mai mare președinte pe care l-a avut vreodată Statele Unite. Abraham Lincoln mărturisește el însuși că nu este pregătit pentru președinte. Într-o scrisoare pe care o scrie lui Thomas Piketty din Rock Island, Illinois, din 16 aprilie 1859, el scrie: eu nu mă cred potrivit pentru președinte, sunt cu siguranță flatat și mulțumitor că anumiți prieteni părtinitori mă consideră vrednic, dar eu nu mă consider în stare pentru această funcție. Aceasta este legea fundamentală a împărăției lui Dumnezeu. Ferice de cei săraci, căci a lor este împărăția cerurilor. Dumnezeu l-a trecut pe Abraham Lincoln prin școala smereniei ca apoi să-l ridice la cea mai înaltă poziție din Statele Unite, poziția de președinte, și el n-a fost doar unul din cei 43 de președinți, ci a fost unul dintre cei mai mari președinți din cauza faptului că a învățat școala smereniei. După atâtea înfrângeri repetate, nu poți decât să fii smerit. Prin natura noastră noi nu îmbrățișăm smerenia, ci e nevoie ca Dumnezeu să ne treacă prin pustie, prin înfrângeri, să înghițim țărână, să ni se plece grumazul jos și prin înfrângeri să învățăm această calitate care este calitatea smereniei, ca atunci Dumnezeu să se poată folosi de noi. Asta este lecția pe care Dumnezeu a trebuit să-i treacă pe toți oamenii mari ai Lui. Iosif a fost în robie și apoi a fost în închisoare, Moise a fost în pustie, alții în pustie, pentru că aceasta este regula. Smeriți-vă sub mâna tare a Lui Dumnezeu, pentru că la vremea potrivită El să vă înalțe. Pentru ce trebuie să ne smerim sub mâna tare a Lui Dumnezeu? Pentru că de bună voie ne-o facem. Nu ne observăm păcatul. Este păcatul mândriei, care este primul păcat, care este cel mai distrugător păcat și păcatul care se ascunde cel mai adânc în interiorul nostru și nu ne dăm seama de el. Și de aceea e nevoie ca Dumnezeu să opereze cu mâna Lui tare, ca să ne smerească și dacă acceptăm lecțiile smereniei, abia atunci Dumnezeu poate să înalțe. De aceea, prima fericire este aceasta, ferice de cei smeriți, căci ei vor fi președinți. Nu ai Statelor Unite, ci președinți împreună cu Hristos, pe scaune domnii, a cosmosului întreg, pe cei care se smeresc, Dumnezeu îi înalță la vremea potrivită. După construcția amfiteatrului Emerson de la Universitatea Harvard, președintele de atunci, Charles Eliot, l-a invitat pe filozoful și psihologul William James să sugereze o inscripție potrivită pentru această aulă a universității, marele amfiteatrul al Universității Harvard. Și după anumite reflecții, William James i-a trimis președintelui Eliot o propoziție dintr-un filozof grec, Protagoras, care scrie: omul este măsura tuturor lucrurilor. Profesorul James nu mai primit înapoi niciun răspuns de la președinte, așa că curiozitatea era stârnită la maximum. El se uita să vadă dacă președintele i-a primit recomandarea sau nu. Într-o zi, când muncitorii erau plecați, încă nu se făcuse deschiderea festivă, încă frontispiciul era acoperit, el s-a dus, a dat la o parte cortina și s-a uitat să vadă ce este scris pe frontispiciul său. Și spre mirarea lui, în locul acestei sintagme din Protagoras, omul este măsura tuturor lucrurilor, el a citit un citat din Psalmul 19, ce este omul să te uiți la el? Nu putea să fie o concepție mai antitetică ca și această concepție. Omul este măsura tuturor lucrurilor? Sau este această realizare? Doamne, cine este omul să te uiți la el? Cine suntem noi să te uiți la noi? Cine este Titus Colțea să-l trimiți pe fiul tău să moară pentru noi? Cine este Dan? Cine este Elena? Sau cine este oricare dintre noi ca Dumnezeu să-și trimită fiul să moară pentru noi? Asta este marea uimire și stupefacție. Din motive pe care nu le vom înțelege niciodată, Dumnezeu ne-o dă o importanță colosală. În momentul când am auzit, ne simțim bine și după vreme ne se urcă la cap. Credem că suntem așa de importanți încât nu avem nevoie nici măcar de Dumnezeu, care ne-a dat importanța și care ne-a dat valoarea aceasta colosală. Psalmul 8, versetul 5. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, i-ai dat stăpânire peste toate lucrările mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. Omul este făcut de Dumnezeu și este înzestrat cu cele mai eminente trăsături divine. Este o măreție în om care nu se poate compara cu nicio altă creație. Oamenii nu sunt oameni obișnuiți. Niciodată nu vorbim cu muritori. Națiunile, culturile, artele, civilizațiile, acestea sunt muritoare. Viața lor, comparativă cu a noastră, este doar un oftat. Noi glumim, muncim, lucrăm, ne căsătorim, ignorăm sau exploatăm pe nemuritori. Fiecare dintre noi este un suflet care va trăi pentru toată veșnicia. Vom fi fie în raiul lui Dumnezeu, vom fi nemuritori stelari, fie vom fi nemuritori sardonici cu diavolul împreună cu ceata lui de demoni. Depinde de noi. Tot ceea ce avem nu este al nostru. Nu este de la părinții noștri, ci ne-a fost dat de la Dumnezeu. Ce te face să fii deosebit? Ce lucru ai pe care să nu fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Am văzut dățile trecute, această sărăcie abjectă materială pe care avem. Noi credem că noi suntem stăpânii unui petic de pământ, sau unei case, sau unei proprietăți. Dar toate aceste lucruri nu sunt ale noastre, ci sunt darul lui Dumnezeu. De aceea Pavel, pe bună dreptate, îi spune lui Timotei, îndeamnă pe bogații viacul acestea să nu-și pună încrederea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile să ne bucurăm de ele. Tot ceea ce avem pe pământul acesta din punct de vedere material nu este al nostru, ci este darul generos al lui Dumnezeu. Sărăcie materială, sărăcia facultăților persoanei. Toate înzestrările pe care le-a dat Dumnezeu ca să ne facă ființe capabile de relații unii cu alții, relații cu Dumnezeu, intelect, emoții, voință, conștiință de sine, frumusețea trupului, performanțe atletice, intelectuale, artistice, toate sunt determinate de această înzestrare genetică pe care am primit-o de la Dumnezeu. Părinții noștri n-au vegheat ca să avem un anumit număr de neuroni în creier, anumite abilități, ci ne-au fost date datorită faptului că Dumnezeu este Cel care ne-a țesut în pântecele mai și noastre ca în adâncimile pământului. Sunt darurile Dumnezeu, nu sunt darurile noastre. Și chiar dacă ai avea toate înzestrările naturale în această lume, e nevoie de circumstanțe potrivite, adecvate, să se poată dezvolta. Unul dintre cei mai hăruiți copii pe care i-am văzut în viață, nepotul meu, la vârsta de 4 ani, știa poezii, sute de poezii, era de o istețime fără egal. La 4 ani a murit. Oare câți dintre copiii care erau mult mai înzestrați și dotați decât noi au murit? Vă asigur că sunt oameni astăzi în lume, în zone în care nici măcar nu se învață alfabetul și care sunt mai deștepți decât premianții Nobel, care noi îi celebrăm ca mari intelectuali și mari savanți și genii a umanității. De ce? Pentru că această cultivare a abilităților pe care le-a pus Dumnezeu în noi este datorită condițiilor, circumstanțelor pe care Dumnezeu ne le-a creat ca să putem să dezvoltăm aceste abilități. De aceea, haidem să nu ne înșelăm că noi suntem stăpânii soartei, noi suntem stăpânii peste destinul nostru și să recunoaștem că totul vine de la Dumnezeu. În ultimii ani, unii dintre membrii din această biserică au făcut milioane de dolari în Florida de Sud, pentru că au fost foarte buni antreprenori, pentru că au fost școlați la școala capitalului american, au master în business și administrație, sunt businessman isteți, clar văzător, cu privire la direcția în care se mișcă economia Statelor Unite. Vă spun, nici vorbă, nici una dintre acestea, poate opusul la toate acestea. Dar din anumite cauze, Dumnezeu i-a făcut să fie într-un anumit loc, într-un anumit timp, cu anumită sumă de bani și Dumnezeu i-a ajutat să facă milioane peste noapte. Nu datorită lor, ci datorită circumstanțelor pe care Dumnezeu le-a îngăduit să vină peste viața lor. Acum trebuie să înțelegem un lucru. Cui îi se dă mult, îi se cere mult. Și asta e tragedia, că unii au făcut milioane, dar pentru aceea dărnicia la casa Domnului, dărnicia în lucrare de răspândire a Evangheliei, nu s-a schimbat cu nimic, din potrivă, s-a împuținat. Asta este tragedia și judecata va fi teribilă. Sărăcia materială, sărăcia facultăților persoanei, sărăcia morală. Zile trecute m-am întâlnit cu un bărbat, 65 de ani, bine bronzat, abil în conversație. După câteva idei pe care le-am schimbat împreună, i-am dat cartea mea de vizită și când a văzut că sunt păstor la biserică, a zis, o să te vizitez la biserică. Și m-am uitat la el și fără să-mi dau seama ce spun, dar a fost Duhul de profet care a venit peste mine, i-am zis, tu nu o să vii niciodată la biserică la mine pentru că ești evreu. A rămas șocat, de obicei nu mă hazardez să fac afirmații aventuroase, dar l-am prins, era într-adevăr evreu. Și a început să se scuze, să spună, da, sunt evreu, dar să știi că nu mă duc la nicio sinagogă, sunt evreu ateu. După care am continuat discuția și el a spus că dacă ar avea fete, ceea ce nu are și îi pare foarte rău, le-ar învăța să nu se încreadă în Dumnezeu. Le-ar învăța să nu se încreadă în nimeni. Le-ar învăța să se încreadă numai în ele însăși, pentru că nimeni nu le ajută în această lume decât ele însăși. Eu sunt ateu, care am convingerile mele, dar să știi că nu vreau să-i fac pe alții care sunt credincioși atei. Dacă credința ta te ajută pe tine, foarte bine, dar pentru mine legea de bază este aceasta. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Poate Dumnezeu comenta la asta, chiar dacă există? Cu siguranță nu mă duc la sinagogă, nu îmi spun rugăciunile, nu mă aprind luminările, dar important este să fii un om moral și eu sunt un om moral. Apoi argumentul lui s-a întors din nou spre Dumnezeu și a zis, nu pot să cred într-un Dumnezeu care lasă milioane de copii în Africa să moară de foame. Nu pot să cred. Printre cuvintele lui am reușit în sfârșit să intru și eu și să spun, nemaipomenit, excelent ceea ce spui. Dar dă-mi voie să spun următorul lucru. Cel mai puternic argument pe care l-ai împotriva lui Dumnezeu este lipsa de moralitate în lumea noastră. Această revoltă viscerală pe care o ai față de nedreptățile pe care le vezi, și anume copii nevinovați care mor. Dă-mi voie să spun că ceea ce simți ai dreptate. Știi pentru ce? Pentru că cel mai puternic instinct din tine știi care este? Nu este instinctul sexual sau instinctul de supraviețuire, ci este instinctul moral. De aceea faci mereu și mereu apel la instinctul moral. Pentru ce? Pentru că este o lege morală în lumea noastră și tu te conduci după legea morală. Dar legea morală nu se poate naște dintr-o materie care nu gândește, care nu simte, care nu judecă, dintr-un univers haotic care a apărut la întâmplare. Legea morală are în spatele ei un dătător a unei legi. Este un legiuitor care a dat legea asta morală și legiuitorul acela îl numesc Dumnezeu. Ăsta este Dumnezeu, cel care a dat legea morală după care tu te conduci, după care ai pretenția că lumea trebuie să fie judecată. Cel mai ateu apelează la legea morală, apelează la faptul că el este un om moral, care anumite realizări morale. Ce nobilitate mare de caracter are. Eu nu am avere, nu am putere, dar am caracter. Te poți baza pe mine. Nu-ți dai seama de măreția pe care o am eu interioară. Este adevărat că nu merg la biserică, nu merg la sinagogă, dar eu sunt un om de cuvânt. Sau dacă nu sunt de cuvânt, nu fac rău la nimeni. Sau dacă fac rău la cineva, fac numai la cei care sunt răi, nu la cei care sunt oameni buni. Sau dacă nu se ține de cuvânt, el nu fură. Sau dacă fură, fură de la cei ce au, nu la cei ce n-au. Și dacă nu se ține de cuvânt și fură, el nu este bețiv. Sau dacă este bețiv, el nu și-a înșelat niciodată nevastă. Sau dacă și-a înșelat vreodată nevasta, nu o face așa ca ea să suferi și să știe. Cei mai mulți dintre noi vom recunoaște că nu suntem ușe de biserici. Nu suntem oameni ca și Maica Tereza, dar nu suntem nici oameni care suntem imorali, oameni care suntem lipsiți de norme morale. Ceea ce se întâmplă este că fiecare dintre noi recunoaștem prezența legii morale în jurul nostru și noi așteptăm alții să respecte această lege morală, dar noi suntem mare excepție, nu-i așa? Este ceea ce spune Iisus Hristos. Vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini grele de portat, pe care nici măcar unul dintre voi nu se atinge cu degetele de ele să le împlinească. Asta este ceea ce se întâmplă cu noi. Noi pretindem ca cei din jurul nostru să se ridice la standardul moral pe care noi îl călcăm ori de câte ori este în interesul nostru atunci când putem scăpa cu basma curată. Nu-i așa? Unii zic ba, alții da. Această duplicitate de caracter este trăsătura fiecare dintre noi. Citești Republica lui Plato și vei găsi că este același discurs acolo. Apelează la legea morală, dar ei recunosc că legea morală o călcăm fiecare atunci când nu ne vede cineva. Un șofer de camion italian călătorea peste tot în Italia și în Europa și se lăuda cu experiențe pe care le-a avut el la diferitele bordeluri din toate locurile pe care le-a vizitat. Interlocutorul lui, să nu se lasă mai prejos, a început și el să își spună în detaliu destrăbărările lui. Printre altele, spunea că cea mai profesionistă femeie pe care a întâlnit-o a găsit-o aici, în Roma, unde avea loc discuția. I-a spus numele bordelului în care ea lucra și a dat și numele persoanei. Șoferul, curios și el să aibă o experiență inedită, s-a dus la acel bordel și a solicitat să aibă pe doamna cutare. Dar cei de acolo au spus, doamna cutare este ocupată pentru următoarele 3 ore, vă putem oferi alte femei. Nu vreau să fiu slujit de această femeie. A așteptat 3 ore, în care incitațiile au crescut la maximum. După 3 ore este condus în camera unde femeia l-aștepta. Și când a intrat în cameră și s-a întâlnit cu femeia, nu era alta decât propria lui nevastă. Când a văzut-o, s-a aruncat la ea s-o sugrune. Și dacă nu era televiziune în circuit închis și dacă n-ar fi sărit securitatea bordelului să o scoată din mâinile lui, ar fi ucis-o. A doua zi, ziarele din Europa spuneau acest lucru. Această ipocrizie, duplicitate, în care el este în stare să meargă la fiecare bordel pe care îl cunoaște, dar el nu acceptă atunci când soția lui îl tratează la fel cum el o trata pe soția lui. Asta este ceva în noi, o duplicitate pe care nu acceptăm la alții, dar pe care noi, ori de câte ori avem ocazia și nu știe nimeni, o facem, care dovedește sărăcia noastră morală. Noi cu toții suntem în zdrențe, încercând să ne acoperim rușinea cu frunze de smochin. Fără nicio excepție, suntem din categoria vameșului care trebuie să stea cu capul în țărână, bătându-se cu pumnii în piept și să strigă, ai milă de mine, păcătosul, ai milă de mine, păcătosul. Noi cu toții suntem niște impostori, niște infractori ai legii morale și noi așteptăm ca toți ceilalți să împlinească legea morală, numai noi suntem mare excepție care o putem călca. Este așa de important să ne vedem sărăcia. Și este important să vedem că sufletele iertate sunt cu adevărat suflete smerite. Numai atunci când ți s-a iertat mult și ți-ai realizat sărăcia morală, numai atunci îți dai seama că ai nevoie de a fi smerit. Noi cu toți suntem niște ramuri smulse din foc, niște datornici răscumpărați din închisoare pentru că n-am avut cu ce plăti. Ca și oile pierdute de pe buza prăpastiei care au fost găsite de păstorul cel bun, așa suntem și noi. Cu ce se poate mândri o oaie pierdută care este pe buza prăpastiei? Cu absolut nimic. La fel nici noi. Nu ne putem mândri cu absolut nimic. Nici un sfânt nu poate fi mândru, pentru că fiecare sfânt are un trecut de care îi este rușine. De aceea, dintre toate creaturile, cele mai bizare și mai monstruoase sunt creștinii mândri. Cu siguranță, mândria îi va opri de la intrarea în împărăția cerurilor. Accesul în împărăția cerurilor nu este nici a fariseilor, care se încredeau în meritele lor morale, nici a zeloților, care se bazau pe râvna lor națională pentru a stabili împărăția lui Dumnezeu prin forță și sânge, ci a vameșilor și păcătoșilor, a prostituatelor și lepădaților, care își știau sărăcia morală și care știau că singura lor șansă este să primească numai mila și îndurarea lui Dumnezeu. Sărăcia materială, sărăcia calităților persoanei, sărăcia morală, sărăcia realizărilor pe care noi vrem să le producem într-o viață semnificativă. Noi am fost creați de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, și una dintre cele mai puternice dimensiuni care sunt în noi este să facem ceva cu viața noastră care să aibă semnificație, să rămână ceva în urma noastră. Una dintre cele mai devastatoare munci pe care poți să o pui asupra cuiva este ca să facă lucruri zadarnice. Una dintre cele mai cumplite pedepse pentru cei care erau în închisoare era să ia o grămadă de pietre, să le mută dintr-o parte și după ce le-au mutat partea aceea să le mută din nou. Și să facă muncă zadarnică. Pentru ce? Pentru că în noi este ceva din natura lui Dumnezeu care cere să facem ceva semnificativ cu viața noastră. Dumnezeu lucrează și omul este chemat să lucreze și să facă ceva bun cu mâinile lui. Și când te uiți la oamenii lui Dumnezeu, care sunt înregistrați în Scriptură, care au făcut mari acte, actele pe care le-au făcut nu le-au făcut datorită puterii lor, datorită înzestrării lor, curajului lor. În momentul când îngerul vine la Gedeon și spune, ce faci aici, viteazule? Gedeon era un fricos și jumătate. Se ascundea în crăpătura pământului să-și bate propriul lui greu de frica fiilor răsăritului. Și uită-te apoi la Moise, în momentul când este trimis să scoată pe poporul Israel din Egipt. El refuză categoric până când Dumnezeu se mânie, pentru că își dă seama de inabilitatea lui și asta este valabil cu orice om al lui Dumnezeu. Nimic nu putem face, ceva care se rămână în urma noastră, dacă Dumnezeu nu ne ajută și dacă Dumnezeu ne ajută în tot ceea ce facem, ce pretenții mai avem de mândrie? De aceea Iisus Hristos spune așa de bine, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate duce roade de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Orice mlădiță care nu aduce roadă este aruncată afară și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse și aruncate în foc și ard. Noi nu putem face ceva cu viața noastră care să conteze pentru veșnicie decât dacă suntem înrădăcinați, dacă stăm în butucul acesta al lui Iisus Hristos, prin El, prin seva, prin energia, puterea și harul care curge din El. A fi sărac în Duhul nu înseamnă a gândi despre tine în termeni inferiori, a te tăvăli în complexe de inferioritate, ci a fi sărac în Duhul înseamnă a gândi realist despre tine însuți. Ați realizat dependența totală de ajutorul și de bunătatea lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos. Când ne vedem abjecta noastră sărăcie materială și spirituală și absoluta generozitate lui Dumnezeu, atunci înseamnă că am intrat pe calea fericirilor. Ferice de cei săraci în Duhul, căci al lor este împărăția cerurilor. William Carey este supranumit părintele misiunilor moderne. Pe la sfârșitul secolului al XVII-lea, William Carey a plecat în India, a plecat împreună cu familia, soția s-a ridicat împotriva lui, a început să vorbească tot felul de lucruri rele despre el, a reușit să-i alieneze pe cei patru copii pe care aveau copii, nu mai vorbeau cu William Carey. Dar William Carey a continuat să stea și să lucreze pentru Domnul și după 11 ani a avut primul convertit. După 11 ani. A muncit în condiții de extremă adversitate. Dar după 20 de ani, toată lumea creștină a auzit despre William Carey. Și uitați ce se spune despre William Carey în Casa Comunelor. În urmă, cu 20 de ani, William Carey, un pantofar sărac, devenit predicator baptist, s-a îmbarcat pentru India în ciuda interdicției companiilor India de Est de a permite pătrunderea misionarilor în teritoriile controlate de englezi în India. Pentru că știau că pătrunderea misionarilor le va strica profitul de exploatare indienilor. De aceea aveau cele mai jignitoare cuvinte pentru William Carey: apostatul cu sulă și nicovală de șușter, renegatul de cea mai joasă speță, vânzătorul ambulat de teologie ieftină care s-a târât din găurile și cavernele primare. Astea erau cuvintele adresate lui William Carey. Dar William Wilberforce s-a ridicat în apărarea lucrării de binefacere de a duce creștinismul pentru India și a zis: munca baptiștilor din Serampore este una dintre cele mai înalte glorii ale Imperiului Britanic. Și William Carey, când a auzit de ridicarea interdicției pentru misionarii pentru India, nu s-a complăcut în rolul lui de misionar erou, ci când a auzit în altele considerații pe care Wilberforce le-a spus despre el în Casa Comunelor, a replicat: aș vrea ca oamenii să mă lase să mor în pace înainte de a mă lăuda. În tot timpul vieții lui, el a rezistat ispitei cultului personalității. Cu cât mai puțin despre mine, cu atât mai bine. El a cerut ca pe piatra de mormânt să fie următoare inscripție: un vierme netrebnic, sărac și lipsit, în mâinile bune eu cad liniștit. Asta este modul cum își evaluează viața un om care este considerat părintele misiunilor moderne și care a inspirat zeci de mii și sute de mii de misionari în următorii 200 de ani să atingă capetele pământului. Un vierme netrebnic, sărac și lipsit, în mâinile bune eu cad liniștit. Aceasta este mărturia unui om sărac în duhul. Și noi cu toți aparținem grupului de vameși care ar trebui să stăm cu capul în pământ și să ne batem cu pumnii în piept. Ai milă de mine, păcătosul. Numai cel care este redus la nimic în sine însuși și se sprijinește numai pe milă Dumnezeu este sărac în duhul, spunea Calvin. Unora ca ei le este dată împărăția cerurilor, pentru că darul mântuirii este prea bogat să poată fi câștigat cu bani, cu talente, cu acte de nobilitate și realizări semnificative. Nimeni nu poate pretinde că poate intra în cer datorită meritelor și datorită calităților lui, ci este în exclusivitate darul generos, plin de milă a lui Dumnezeu. De aceea, chiar la începutul predicii de munte, Iisus contrastează valorile umane și judecățile naționaliste cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este dată săracilor, nu bogaților, celor slabi, nu celor tari, copiilor mici care umblă în smerenie și își recunosc neajutorarea, nu soldaților care se mândesc cu faptele lor de vitejie. Fariseii nu intrau în împărăție și nici zeloții, ci vamișii și prostituatele intrau în împărăție. Iisus Hristos, când se uită la tabloul istoriei și vede cum va fi biserica de-a lungul veacurilor, probabil că nu este o asemănare mai realistă cum este biserica lui Iisus Hristos din veacul prezent ca și biserica din Laodiceea. Uitați-vă la bisericile din începutul mileniului al treilea. Uitați-vă la biserici, clădiri impresionante, fonduri de milioane și miliarde de dolari, stații de radio, institute mari de educație creștină. Dar uitați ce spune Iisus Hristos bisericii din Laodiceea: sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Asta este condiția bisericii moderne. Crede că are totul. În momentul când cineva a vizitat Vaticanul împreună cu papa care l-a condus, papa să se scuze a zis: noi nu mai putem să spunem, cum a spus Sfântul Petru, aur și argint nu am, în momentul când i-a arătat splendorile și bogățiile care sunt la Vatican. Și cel care a fost asistat de papa a zis: din păcate nu mai puteți nici spune că în numele lui Iisus Hristos îți spun, ridică-ți patul și umblă. Asta e tragedia bisericii de astăzi. Că noi ne scandalizăm că nu este aer condiționat, că nu sunt bănci cu pluș sau mai știu ce alte condiții. Și nu ne vedem sărăcia cealaltă, morală, să alergăm la Dumnezeu, să zicem: Doamne, ai milă de noi și fă ceva. Spurgeon a spus: modul cum să te ridici în împărăția lui Dumnezeu este să te prăbușești în tine însuți. Din cauza centralității lui Dumnezeu în istorie, nu există ceva mai obscen în această lume decât să te înalți în mândrie și să contesti autoritatea și generozitatea lui Dumnezeu pentru fiecare aspect al vieții tale. Este absolut esențial să ne recunoaștem sărăcia patetică în toate aspectele și să dăm laudă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce Dumnezeu ne dă. Nu așa a făcut Nebucadnețar. În Daniel capitolul 4, stă pe terasa patrului său, își admiră lucrările pe care le-a făcut, aceste grădini suspendate ale Semiraminei, zidurile mari și groase, impenetrabile ale Babilonului, Și el a zis, acesta este Babilonul cel mare, pe care l-am făcut pentru gloria mea, spre slava mea. Și nu s-a terminat bine propoziția de spus, când dintr-o dată un înger l-a lovit cu nebunie. Pentru ce? Pentru că nu a dat laudă lui Dumnezeu. În loc să spună ca și Iisus Hristos, căci a ta este împărăția și puterea și mărirea și gloria, el a spus, a mea este împărăția, a mea este puterea și a mea este gloria. Și de aceea Dumnezeu l-a dus la rangul animalilor cu care se asemăna. A fost deposedat de împărăție, alungat de la palat, a trăit cu animalele, a mâncat ca ele, a fost acoperit cu păr și ghiare ca și ele și versetele concluzionează că și-a pierdut mintea. De aceea numai când și-a îndreptat mintea spre cer, spre închinare, împărăția i-a fost redată și el spune la sfârșitul capitolului 4, după trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, a cărui împărăție este veșnică și a cărui împărăție domnește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui. El face ce vrea cu astea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate sta împotriva mâniei lui și să zică, ce faci? În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi, slavă împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi-au fost date, sfetnicii mei și mai mari mei m-au căutat din nou și m-au pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cel ce umblă cu mândrie. Asta este lecția pe care trebuie să o învățăm și noi. Să ne ajungem ca și animalele, să ne pierdem mintea. Mândria duce la smintire, pe când smerenia duce la cea mai înaltă înțelepciune posibilă. Isaia 2:11, omul va trebui să-și plece privirea lui semneață și înfarea lui va fi smerită, numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Mândria și nebunia merg mână în mână, după cum și umilința și sănătatea merg mână în mână. Niciun om nu este sănătos complet dacă nu este smerit, pe când aroganța este începutul nebuniei. Ferice de cei smeriți, căci a lor este împărăția cerurilor. Cum să ne vindecăm de mândrie? Cum să ne vindecăm de această boală care ne înfășoară așa de lesne? Cum să putem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu cu un spirit smerit, cu o realizare a sărăciei noastre? Modul cum am putea să facem este în felul următor. Leacul pentru mândrie este dragostea. Numai oamenii care sunt nesiguri, oamenii aceștia sunt mândri. Cu cât un om este mai mândru, cu atât este mai nesigur. Fața mândriei este nesiguranța. Pretenția aceea că el este ceva când de fapt își dă seama că este așa de gol pe dinăuntru. Și secretul pentru a rezolva păcatul și problema mândriei este dragostea. Un lucru nu-l fac în lumea aceasta. Poate pe dumneavoastră din când în când am încercat să vă impresionez cu anumite lucruri. Dar niciodată nu încerc să o impresionez pe mama cu ceva. Mama o știe și pe față și pe dos, așa cum am ieșit din pântecele ei gol și descoperit. Și mă știe. Și așa cum mă știe, mă iubește no matter what. Nu contează ce ar face Titus Colțea sau ce a făcut Titus Colțea, mama mă iubește. Și când mă duc înaintea mamei, nu încerc să impresionez, să pozez, să fiu altceva, pentru că știu că la mama nu-i loc de impresii. Mama mă iubește. În momentul când am realizat cât de mult de iubește Dumnezeu, cât de infinită este dragostea Lui, atunci nu mai trebuie să pretindem, să pozăm, să ne punem aripile de păun, să impresionăm pe Dumnezeu sau pe ceilalți, ci să recunoaștem, așa cum a recunoscut acest William Carey, că este un ticălos, că este un nenorocit, un ierme nevrednic, sărat și lipsit în mâinile zbune, eu cad liniștit. În momentul când își dă seama de dragostea lui Dumnezeu, atunci putem să ne lecuim de mândrie. Haidem să învățăm cum să fim plăcuți lui Dumnezeu și să avem intrare slobodă din belșug în împărăția lui Dumnezeu, ferice de cei săraci în Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. Înțelegând cât de mult ne-a iubit Dumnezeu și că nu există ofensă mai mare, monstruozitate mai dezgustată de Dumnezeu ca și mândria. Dar Dumnezeu dă har celor smeriți. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.